Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Marina Milivojević Mađarev, U sopstvenoj sobi, premijera.
Virginia Woolf u svom eseju Sopstvena soba insistira. Ističe. Virginia Woolf u svom eseju Sopstvena soba ističe. Insistira ili ističe? Virginia Woolf u svom eseju Sopstvena soba piše da...
Žena mora imati novca i svoju sopstvenu sobu ako misli da piše prozu.
Virginia Woolf, upravo o tebi pišem, to jest o tvojoj sopstvenoj sobi. Držim sutra predavanje o značaju tvog eseja u kontekstu prvog talasa feminizma, sa posebnim osvrtom na kritike upućene na tvoj račun u trećem talasu.
Tri talasa, kažeš? Znači, uspele smo u emancipaciji žena.
Da, naravno. Žene su u Srbiji, to jest u Jugoslaviji, dobile pravo glasa 1945. godine.
A imaš li ti sopstvenu sobu i 500 funti?
Pa, da.
U čemu razmišljaš?
Razmišljam kolika mi je plata u funtama.
I?
Pa, to je to. Manje više.
Mnogo sam srećna što smo uspele. Bravo.
E, tiše. Svi spavaju, probudit ćeš ih. Tanki su zidovi, sve se čuje.
A koga imaš u stanu?
Moj muž, sin i kćerka. Mi savremene žene smo prevazišle tu dilemu iz doba prvog talasa feminizma. Brak ili karijera i stvaranje. Žena treba da bude i domaćica, i majka, i intelektualka. Mislim da za tu tezu imam uporište i u tvojoj knjizi. Ti postavljaš pitanje šta bi bilo da su naše majke počele da se bave biznisom sa 15 godina? Da li bismo se rodile i da li bismo bile spremne da se odreknemo uspomena na srećno detinjstvo da bi se ženskom koleđu darovalo 50.000 funti? Vidiš, ja smatram da mi, savremene žene, ne smemo da se odreknemo materinstva, jer je materinstvo vid stvaranja. Kako ti ono kažeš? Svi ručkovi su skuvani, svi tanjiri i šoljice oprani.
Oprani, deca poslata u školu ili otišla u svet. Ništa od svega toga nije ostalo. Ni u jednoj biografiji ili istoriji nema ni jedne reči o tome. Sve te beskrajno nevidljive živote tek treba zabeležiti.
E pa, vidiš, mislim da je došlo vreme da se to zabeleži i da život spisateljice i majke idu paralelno. I ne samo to. Došao je trenutak da ujedinimo mušku i žensku silu u nama. Žena mora da opšti sa muškarcem u sebi. Tek kada dođe do te fuzije, um koristi svu svoju nadarenost.
Stani. Pusti da misao spusti svoju udicu u potok. Ako ti istovremeno moraš da budeš i majka i domaćica, zar to nije ograničavajući i frustrirajući za spisateljicu u tebi? Da li si gnevna zbog toga?
Ali zašto bih bila gnevna? Pa to je moj izbor.
Razmisli da li je to tvoj izbor. Ili društvo od tebe traži da budeš prvo majka i domaćica. Razmisli da li ti u stvari se boriš da pomiriš zahteve koje je pre tebe stavilo društvo i sobstvene kreativne potrebe. Da li osjećaš napetost, strah?
Mislim da danas svi osjećamo strah i napetost.
Iz toga se rađa gnev. A gnev je jako opasan otrov za spisateljice. Gnev je kvario integritet Charlotte Bronte. Bila je prisiljena da stagnira u parohiji krpeći čarape. Da li ti krpiš čarape?
Pa, glupo ih je baciti ako mogu da se okrpe.
Eto vidiš. Ako moraš da krpiš čarape, da kuvaš, da brineš o deci, ti si u stvari vezana za kuću. A šta je onda sa tvojim životnim iskustvom? Koliko si ti u životnom iskustvu uznapredovala u odnosu na autorke romana Vilet, Ema, Orkanski visovi? Ja ne kažem da žena koja nema iskustva nikako ne može dobro da piše. Sve te sjajne romane napisale su žene koje su imale samo onoliko životnog iskustva koliko može da stane u časnu svešteničku kuću. Ti romani su pisani u zajedničkoj dnevnoj sobi te časne kuće i pisale su ih žene tako siromašne da nisu mogle da kupe više od dva risa papira odjednom na kojima će pisati Jane Eyre ili Orkanske visove.
Mislim da nas je priča o krpljenju čarapa, što je ipak samo tehničko pitanje, odvukla na pogrešnu stranu. Mislim da više ne postoji otpor prema ženi koja piše. Sada, naprotiv, žensko pismo postaje nešto što se jako ceni i traži. Postoji toliko konkursa za žene spisateljice, pa razni simpozijumi.
A da li spisateljice mogu da žive od tih konkursa i simpozijuma?
Mislim da odgovor nije jednostavan, ali se situacija ipak promenila. Ta frustracija žena spisateljica o kojima si ti pisala proizilazila je iz njihovog siromaštva i iz skučenog života kojim su živele. To je prevaziđeno.
Jesi li sigurna da je prevaziđeno siromaštvo žene i da ova rečenica više ne važi? Pomisao na sve te žene koje su godinama radile da bi teškom mukom zaradile ukupno 2000 funti.
Da bi teškom mukom zaradile ukupno 2000 funti i nastojale svim silama da sakupe 30.000 funti izaziva u nama prezir zbog sramnog siromaštva našeg pola. Šta su onda naše majke radile kad nisu imale nikakvo bogatstvo da nam ostave? Volim taj citat iz tvoje knjige. Priča o ženi koja je rodila 13 dece jednom svešteniku meni je jedna od omiljenih priča iz sopstvene sobe. Podseća me na moju baku, maminu mamu, Zoru. Moja baka Zora je tvoja vršnjakinja. Možda je čak i malo mlađa od tebe. Ona je rodila 7 dece u isto vreme kada si ti imala svojih 500 funti i držala predavanja u ženskom koleđu. Ona je ovde u Srbiji živela na selu. Nije imala ništa svoje. Radila je ceo život na njivi koja je bila dedina. Htela je da ide u školu, ali otac ju je ispisao posle 4. razreda osnovne jer škola nije za žene.
Žene žive kao slepi miševi i kao sove. Rade kao životinje i umiru kao crvi.
To je tvoj citat vojvotkinje Margaret od Newcastle.
Tragedija mnogih žena mog doba, a i pre toga, je što nisu imale svoju imovinu. Ako su žene 1945. u Srbiji dobile pravo glasa, onda to verovatno znači da je tvoja baka ipak mogla da nešto imovine ostavi tvojoj majci. Šta je tvoja majka uradila sa zemljom? Da li je vlasništvo prešlo na tebe?
Ne. Odrekla se svega u ime najstarijeg brata koji je ostao na zemlji. Ma, nije bitno. Poljoprivreda u Srbiji je sasvim druga tema. Mi u to selo inače više ne idemo. Ali zato danas mnogo žena piše o ženama. To se potpuno promenilo. Kad budem govorila o tvom eseju, obavezno ću naglasiti onaj deo da su muškarci pisali o ženama samo kao o ljubavnicama i majkama. Posebno ću istaći tvoje zapažanje da kada bismo muškarce sveli na ljubavnike i očeve, morali bismo da ukinemo silne vojskovođe i prinčeve. Ostali bismo bez Cezara, Richarda III, Bruta, Hamleta. Razmišljam da to bude tema koju ću prijaviti za sledeći simpozijum. Često se vraćam ovim tvojim rečima. Čudno je kad pomisliš da je sve velike žene iz romana, sve do Jane Austen, ne samo prikazao drugi pol, već su uvek prikazane u odnosu prema drugom polu. A koliko je to mali deo ženinog života?
Daj meni jednu cigaretu.
Uzmi, uzmi.
Šta se ovo čuje?
Jao, čekaj. Uključio se prečišćivač vazduha zato što pušim. Sad ću da ga isključim pa ću da otvorim prozor da se ne oseti dim cigarete.
Pa šta ako se osjeća dim cigarete? Pa pušim u tvom stanu. Je li ovo tvoj stan?
Pravno gledano, ovo je stan mog muža. Ali to nije važno jer ga ja doživljavam i kao svoj. Niko meni ne brani da pušim. Uostalom, on sad i onako spava, ja ću posle da izvedrim. Gde smo ono stali?
Pišu li žene o muškarcima?
Misliš, na onaj deo knjige u kome pišeš jedna od boljih usluga koju jedan pol može da učini drugom jeste da mu opiše tu mrlju veličine novčića na potiljku. Jer na potiljku postoji mrlja veličine novčića koju sam kod sebe nikad ne možeš da vidiš.
Koliko su žene imale koristi od Juvenalovih opaski, od Strindbergove kritike? Koliko su ljudski i briljantno muškarci od najranijeg doba isticali to tamno mesto na potiljku kod žena?
A žena, ona treba da nauči da se podsmehne bez gorčine sujetama drugog pola. Ne brini. Žene danas pišu na taj način o muškarcima.
Znači, realnost se sasvim promenila. Kako vi, žene, razumete svoju novu realnost?
Šta misliš pod realnošću? Čekaj, znam taj citat. Evo, odmah ću ga naći. Imam ga obeleženog. Šta se misli pod realnošću? Pisac, po mom mišljenju, ima šanse da više od drugih ljudi živi u prisustvu te realnosti. Njegov posao je da je nalazi, da je sakuplja i da je prenese nama ostalima. Sad ću ja to da sredim. Možda nije loše da i ovo otklopim, da ne počne da kipi.
Treba da obratiš pažnju na kraj tog pasusa gde piše. Tako da kad od vas tražim da zarađujete, da imate svoju sobu, ja od vas tražim da živite sa svešću o stvarnosti. Vidjet ćete da je to jedan osnažujući život. Bez obzira na to da li možete to da izrazite ili ne.
Da, da. Čekaj, samo još ovo da gurnem u rernu kad je već jeftina struja. Kako ti ono pišeš? Kako život izgleda lep posle dobrog ručka? Kako život izgleda lep? Kako su slatke njegove nagrade? Kako su trivialni zamerka ili jadanje? Kako je divno prijateljstvo i društvo sebi sličnih? Kad paleći dobru cigaretu tonemo među jastuke na klupama ispod prozora?
Kada već govorimo o životu u realnosti, pitaću te sada nešto i zamolit ću te da mi odgovoriš sasvim istinito i iskreno. Da li imaš sopstvenu sobu?
Sopstvenu sobu? Pa, imam svoj radni prostor.
Pitala sam te da li imaš svoju sopstvenu sobu sa ključem.
Ja sam lično osmislila svoj radni kutak u kuhinji. Meni to sasvim odgovara. Ja mogu istovremeno da kuvam za svoju porodicu i da pišem. Kuvanje je veoma kreativno.
Ako je kuvanje kreativno, zašto ne kuva tvoj muž? Gde je on dok ti i pišeš i kuvaš?
Slušaj ti, engleska gospođo, lako je tebi da pričaš o sobstvenoj sobi kad potičeš iz velike kolonijalne sile koja je u vrijeme kad si ti pisala držala pod svojom šapom pola zemaljske kugle. I da znaš, u trećem talasu feminizma to ti najviše zameraju, taj kolonijalni duh.
Izvini, odakle sad odjednom ta priča o kolonijama? Ne razumem zašto si odjednom tako gruba prema meni. Stalno ističeš da ti je moj esej važan, znaš neke delove na pamet. Ja ti postavljam osnovno pitanje iz knjige. Da li imaš sopstvenu sobu?
Moja porodica i ja živimo u 55 kvadrata. I ovde ne samo da ja nemam sopstvenu sobu, nego je nema ni moj muž, ni moje dvoje dece. Ovde niko nema sopstvenu sobu. I ne samo da niko nema sopstvenu sobu, nego i pozicija u kojoj je živjela tvoja Jane Austen početkom 19. veka, za mene u 21. veku, luksus. Oni su imali najmanje jednu zajedničku dnevnu sobu. Nama je dnevna soba istovremeno i spavaća soba i radna soba mog muža, a dvoje odrasle dece se guraju u maloj sobi na krevetima na sprat. I skloni se malo da iseckam beli luk da ubacim u šerpu.
Da ti pomogne?
Ne. Nemam sopstvenu sobu, ali imam svoj prostor za rad. Ja mislim da je to dovoljno dobro imajući u vidu ukupnu situaciju. Ali u jednom si u pravu. Dok ja pišem, ja i kuvam za moju porodicu. A moj muž kad ne piše, legne na kauč i gleda TV.
Uspevaš li da pišeš ovde?
Naravno da pišem. Evo, dok ti nisi došla, ja sam pripremala predavanje. Sutra ću pisati jedan kraći članak za novine, posle se pripremam za simpozijum. Veruj mi, ja pišem i zarađujem od svog pisanja, a kuvanje mi u tome pomaže. Kada nemam inspiraciju za pisanje, ja ustanem, protegnem noge i kuvam. Obožavam miris kurkume i karija dok se prže na ulju. Kako i ti primećuješ. Ne može dobro da se misli, voli, spava ako se nije dobro večeralo. Lampa u kičmi se ne pali na govedinu i suve šljive. Evo, probaj ovo.
Odlično. A šta je sa koncentracijom? Izgleda žena i dalje nema tih pola sata za koje može da kaže da su to njenih sopstvenih pola sata. Kako možeš da uroniš u svoju rečenicu ako moraš da deliš pažnju? Ako svaki čas nešto može da pokipi ili da neko uđe i da te prekine?
Mene kuvanje ne dekoncentriš, a moja porodica ima razumevanje za moj rad.
I kad kažeš deci, ne ulazite ovamo narednih 5 sati. Oni te svaki put poslušaju.
Deca su nešto sasvim drugo.
Prekinuta rečenica je prekinuta rečenica. Ako si prekinuta u radu, ako si izgubila rečenicu i ne možeš da je nastaviš, prilično je svejedno da li te je prekinulo dete ili kuvanje ručka. Koliko si vremena za pisanje izgubila dok si nosila, pa dojila dete, pa ga vodila u školu?
Neću tako da računam. I sama si postavila to pitanje. Da li je dadilja koja je odgojila 8 dece manje važna za ovaj svet od jednog advokata koji je zaradio 100.000 funti?
Da li ti neko pomaže oko dece? Muž?
Moja majka. I to mnogo. Zahvaljujući moje mami, ja sam vrlo malo pauzirala od pisanja.
Pretpostavljam da ju nisi plaćala za tu pomoć.
Ona to i novac ne bi ni prihvatila. Ona je moja majka, njihova baka, ovo je Srbija. Mi se tako odnosimo jedni prema drugima, pomažemo se.
Neplaćeni rad je ženski usud. Na osnovu svega ja bih ipak rekla da si siromašna. Šta si rekla? Kolika ti je plata?
750 funti. To je više od 500, a ti si 500 imala.
To je bilo pre 100 godina. Ti sada novac koji zaradiš moraš da rasporediš na svoju porodicu.
Izvini, ali ja nisam siromašna. Ili, ako već insistiraš na siromaštvu, siromašan je i moj muž, i njegov kolega, i svi naši prijatelji, i svi ljudi koji rade intelektualne poslove kao mi u svim nenaročito bogatim zemljama sveta. Vi iz bivših kolonijalnih sila biste morali da ćutite o tome.
Ako je tako, onda ti moraš da pišeš o tom problemu. To je razlog da budeš borbena i opravdano ljuta. Napiši zašto milione žena...
I muškaraca.
Zašto milione žena i muškaraca siromaštvo sprečava da slobodno stvaraju čak i u 21. veku. Seti se onog dela kada sam napisala. Siromašan pesnik ni danas kao ni pre 200 godina nema šanse koliko pas.
Siromašno dete zapravo nema nade kao ni sin atinskog roba da bude oslobođen robstva i da živi u intelektualnoj slobodi iz koje se rađaju veliki pisci. To je to. Intelektualna sloboda zavisi od materijalnih pitanja. Poezija zavisi od intelektualne slobode.
A žene su uvek bile siromašne. Ne samo poslednjih 200 godina, već od vajkada. Žene su imale manju intelektualnu slobodu nego sinovi atinskih robova. Zato žene nisu imale ni tračak šanse da pišu poeziju. Ni ti ne pišeš poeziju.
Ja ne pišem poeziju ne zato što sam siromašna, već zato što, kako ti kažeš, svet ne traži od ljudi da pišu pesme, romane i pripovetke. Njemu to ne treba.
A u slučaju darovite žene nije bilo u pitanju ravnodušnost sveta, nego njegovo otvoreno neprijateljstvo.
To više nije tako.
Žena nikada nije ohrabrivana da bude umetnica. Uvek je postojala ta tvrdnja. Ti to ne možeš. Ti si nesposobna da to uradiš. Protiv koje je žena morala da protestuje, koje je trebalo da prevaziđe. Nju su prezirali, šamarali, držali joj lekcije i opominjali je. Um mora da joj je bio napet zato što je nužno morala da se nečemu suprotstavlja, da nešto pobija.
To više nije tako.
Mislim da će ti to što kuvaš u toj velikoj šerpi zagoreti. Osjeća se.
Upravo si. Čekaj da dolijem vode.
Znači, ne pišeš jer ne možeš sebi da priuštiš da pišeš ono što želiš, već samo ono što moraš. Da li voziš auto?
Imamo auto.
Nisam te pitala da li imate auto, već da li voziš auto.
Položila sam vožnju, ali uglavnom vozi moj muž, pošto nije lako naći mesto za parking kod instituta.
Ali kad idete nekud, onda ti voziš.
Ne. Uglavnom on, jer ima više iskustva u vožnji.
Dakle, auto je njegov i stan je njegov.
Ako baš insistiraš na detaljima, stan je nasledio od roditelja. Ali zajedno smo digli kredit i adaptirali ga. Počinješ stvarno da me nerviraš i da žalim što sam uopšte počela da pričam sa tobom. Ja nisam siromašna i ja pišem i živim od svog pisanja.
To je mogla i Afra Ben u drugoj polovini 18. veka.
Afra Ben nije imala pravo glasa, a rodna ravnopravnost nije bila ni u najavi. Ućuti više.
Stvar je u tome da shvatiš da tvoja situacija ne zavisi samo od ukupnog siromaštva društva u kome živiš, već se tiče izbora koji ste pravile ti, tvoja majka i tvoja baka. Niste razmišljali da li je to pravedno i šta su posljedice takvih izbora. Ti si ta koja kuva dok piše. Ti uz pomoć svoje majke brineš o deci i ti ne činiš ništa da se to promeni.
Prekini.
Hoćeš da ode?
Ne idi, molim te. O, bacit ću ovu šerpu kroz prozor.
Stani, smiri se. Ja ću to da sredim.
Skloni se, ne umeš.
Izvini, da li ti i svog muža tako gurneš kada on ne uradi nešto onako kako ti misliš da treba?
Verovatno da. Ali kada bi on češće pokušavao da kuva, onda bi znao bolje da kuva, pa bi ga ja manje opominjala. ali onda bi se on više muvao po kuhinji i ja tek onda ništa ne bih mogla da pišem. Uf, ne znam šta je rešenje.
Molim te da me razumeš da te ja ne krivim ni za šta. Moraš da razumeš svoju situaciju i ne smeš da kriviš sebe za sve ono što ne možeš da postigneš jer ti nije pružena mogućnost koju sam ja imala. A ni ja ne bih imala tu mogućnost da mi je nije pružila moja tetka koja mi je ostavila u nasljedstvo 500 funti godišnje.
Iskreno, dobro bi mi došla jedna tetka koja bi mi svakog mjeseca do kraja života slala 500 funti.
Znam i potpuno te razumem. Vest o mom nasljedstvu stigla mi je skoro u isto vrijeme kada je prošao akt kojim je ženama dato pravo glasa. Pismo od advokata skliznulo je u moje poštansko sanduče i kad sam ga otvorila vidjela sam da mi ona ostavila 500 funti godišnje do kraja života.
Da, i ti si znala šta ti je bilo važnije u stvarnom životu. Dobro pamtim tvoje reči. Od to dvoje, prava glasa i novca, novac koji mi je došao u posjed izgledao mi je neizmerno važniji.
Pre toga sam zarađivala za život žickajući neke čudne poslove za novine.
Rodila sam i ja u novinama kad sam bila mlađa, ali sam završila postdoktorske pa sad radim u institutu.
U meni još uvek ostaje kao najgora povreda, otrovanost, strahom i gorčinom koji su ti dani u meni proizveli. Počevši od toga što stalno radiš posao koji ne želiš i radiš ga kao robinja, laskajući i ulagujući se, što možda nije uvek bilo neophodno, ali je izgledalo neophodno, a cena je bila previsoka da bi se riskiralo.
Kako dobro razumem tu situaciju sa bedno plaćenim intelektualnim radom koji se pretvori u robiju.
Znaš šta me samo brine? Da ti nećeš moći ništa zaista vredno da napišeš.
Zašto mi to govoriš?
Sećaš li se moje priče o Šekspirovoj sestri?
Ja, nemoj, molim te sada da me podsjećaš na Šekspirovu sestru koja nije ni postojala. Kakva bi mogla da bude sudbina devojke koja bi u Elizabetanskoj Engleskoj pobegla od kuće i pokušala da se pridruži glumačkoj trupi? Završila bi negde pored puta. Ali to je bilo neko drugo vreme. Tada nije bilo ni kontracepcije, ni antibiotika, a ni žene nisu mogle da budu glumice. Danas je nešto drugo.
Pitam te to zbog samopouzdanja. Život traži samopouzdanje. Bez samopouzdanja smo bespomoćni kao bebe. Imaš li ti samopouzdanje?
Naravno da imam samopouzdanje.
Dokaži. Dokaži da imaš samopouzdanje iako nemaš 500 funti za sebe i sopstvenu sobu.
Da dokažem. Evo, odmah ću ti navesti primjer. Sutra idem kod direktora instituta da tražim povišicu da bih dobacila do tih 500 funti samo za moje potrebe.
Direktor je muškarac. Žena je oduvek služila kao ogledalo muške superiornosti. Ogledalo koje ima tu čarobnu i delikatnu moć da odrazi mušku figuru dvostruko veću od prirodne. Vizija iz ogledala ima ogromnu važnost. Oduzmi je i muškarac može da umre. Kao zavisnik bez kokaina.
Jeste, ali da znaš, to što je direktor nema veze s tim što je muškarac, već što je politički konektovan.
A zašto se ti ne baviš politikom? Pa da budeš direktorka.
Nije politika za mene. I ovako imam previše obaveza. Još kad bih se i politički angažovala, mislim da bih se načisto raspala. Znam da bi jedna osvešćena intelektualka morala da bude i politički osvešćena ličnost, ali ja ne mogu. Previše sam umorna, eto.
Žena je muškarcu potrebna kao ogledalo. Jer ako žena počne da govori istinu, figura u ogledalu se skuplja, njegova sposobnost za život se umanjuje. A u stvarnom životu žena je rob muškarca. Ako mi ne veruješ, pogledaj bolje sopstvenu situaciju. Stan u kome živiš je muževljev stan. Auto je isto njegov. Glavni šef, onaj koji odlučuje o novcu na poslu, je također muškarac. I o kakvoj ravnopravnosti polova i feminizmu govorim?
Mogu li da isključim rernu pre nego što odgovorim?
Ja ću, bliža sam. Smiri se i pusti makar jednom da neko nešto uradi umjesto tebe. Evo, je li ovako dobro?
Dobro je. Taj tip na poslu me stvarno iritira. On bi jedini sasvim odgovarao profilu patrijarhalnog muškarca. Mislim da je on školski primjer za tvoj zaključak. Ovdje smo opet na polju tog veoma zanimljivog i opskornog muškog kompleksa koji je imao toliko mnogo uticaja na ženski pokret. Ta duboko ukorenjena žudnja ne toliko da ona bude inferiorna, koliko da on bude superioran.
Seti se onih reči iz sopstvene sobe. Spisateljica je bila izložena kritici. Čas je govorila agresivno, čas pomirljivo. Priznavala je da je samo žena ili je protestovala kako je isto tako dobra kao i muškarac. primala je tu kritiku kako je nalagao njen temperament, sa poniznošću i nesamopouzdano ili gnevno i odrešito. Poenta je bila u tome što je mislila o nečem drugom, a ne o samoj temi svoga dela.
Tema tvog eseja je siromaštvo kod žena. Možda me baš to privuklo da o tebi pišem. Priznajem da sam i ja siromašna. Počet ću da se osjećam kao Šekspirova sestra.
To su gluposti. Šekspirova sestra je metafora za ženu iz 16. veka.
Ali, iskreno rečeno, ja se ponekad tako osjećam. Podeljena sam između toga da budem stručnjak za svoju oblast, da budem majka, žena, drugarica, sestra, ćerka. Toliko raznih uloga promenim svakog dana da više i ne znam ko sam i šta bih to tačno u svom pisanju trebalo da izrazim. Ja pišem ono što drugi traže od mene, što hoće da kupe. Ovde poduža analiza nekog dela, tamo kraća kritika, onamo nekakav šaljivi govor. Žene koje rade za fabričkom trakom proizvode čarape ili cipele, a ja proizvodim slova, reči i rečenice.
Nešto kao intelektualna najemna radnica.
Da. I znaš šta je od svega najgore? To što toliko pišem da se bojim da ću negde nešto pogrešiti. Da će neko, sigurno neki muškarac, na nekakvom položaju uočiti moju grešku.
I da ćete javno ponižavati zbog nenamerno učinjene greške.
A da ja neću znati šta da odgovorim. Jer je on u pravu. A ja sam obična brzopleta glupača. Znam da ne bi trebalo da se osvrćem na to šta tamo neki tip, neki autoritet misli. Da i moja kreativnost zastranjuje zbog straha i ogorčenja. Međutim, čekaj da uzmem ubrus, da obrišem nos. Ovo je tako glupo.
Hoćeš da zapalimo još po jednu?
Može. E, da li znaš da na zapadu smatraju kako samo siromašni i neumereno nervozni i dalje puše?
Ja sam onda od one druge kategorije.
Ja pripadam obema grupama. Ja bih nešto popila. Hoćeš i ti?
Hoću. Volim da popijem u društvu.
Ja uglavnom pijem kad sam sama. Baš bi mi prijalo da jednom imam društvo. Za sve spisateljice.
Za sve spisateljice.
Šta da radim? Nemam svoju sobu. Nemam 500 funti samo za sebe. Pišem u kuhinji, a moje rečenice su iskidane. I ne samo iskidane, nego i gramatički neispravne. Ali to nije zato što sam ja nepismena, nego zato što mi se misli sudaraju i gužvaju kao putnici u prepunom autobusu. Ja nikada neću pisati kao ti. Ja nikada neću biti slobodna žena kao ti.
Nisam se ni ja osjećala sasvim slobodno. Zato sam se i ubila.
I ja se ubijam u sebi svakog dana.
Ali se ipak nisi ubila.
Nisam, jer kad bih se ubila, mojoj kćerki bi ostali samo neizmireni kredit i nerealizovani čekovi. Ja neću da moja kćerka bude još siromašnija od mene.
Onda moraš da pišeš i da zarađuješ od pisanja. A da bi stvarno mogla da zaradiš, moraš da pišeš kao Šekspir. Da tvoja poezija kao i njegova teče slobodno i neometano.
Ako je ikad neko ljudsko biće uspelo da se potpuno izrazi, to je bio Šekspir.
Ako je ikada neki duh bio u belom usijanju, nesprečavan, to je bio Šekspirov duh.
U knjizi si napisala da je tako slobodno pisala i Jane Austen.
Jeste. Tako je pisala i Jane Austen. Ta žena oko 1800. godine koja piše bez mržnje, bez gorčine, bez straha, bez protestovanja, bez pridikovanja. Tako je Šekspir pisao.
Ja ne verujem da će iko ikada više moći da piše kao Šekspir ili Jane Austen. Ne znam kako to da postignem. Suviše često mislim da sam ja jedna velika neuglednost.
Varaš se. I za tebe, spisateljice u 21. veku, stoje generacije i generacije žena koje su pisale o sopstvenoj neuglednosti. Osvrni se iza sebe. Remek dela nisu jednokratna i usamljenička rađanja.
Ona su proizvod mnogih godina zajedničkog razmišljanja, razmišljanja celih naroda, tako da iza pojedinačnog glasa stoji iskustvo mase. Da. Misliš da treba više da čitamo ono što su žene napisale?
I manje da se ljutiš na muškarce. Apsurdno je kriviti bilo koju klasu ili pol u celini.
Absurdno je kriviti bilo koju klasu ili pol u celini. Velike grupe ljudi nikad nisu odgovorne za ono što čine. Njih gone instinkti koji su van kontrole. Ja ipak verujem da ta pesnikinja, Šekspirova sestra, koja nikada nije ni reč napisala i koja je sahranjena na raskršću, živi još uvek. Jer veliki pesnici ne umiru. Oni su stalno prisutni. Potrebno je samo pružiti im priliku da uđu među nas, otelovljeni.
A pre svega, treba da se opustiš. Naročito vrat da opustiš. Hoću da ti kažem da si zaspala za kuhinskim stolom. Kada se budeš probudila, boleće te vrat.
U seriji Radio Igra slušali ste premijeru dela Marine Milivojević Mađarev U sopstvenoj sobi. U drami su korišćeni delovi citata iz eseja Virginije Woolf Sopstvena soba u prevodu Slavice Stojanović. Uloge su tumačili Ana Sofrenović i Ana Mandić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Iva Milošević, urednik serije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda februar 2023. godine.